Тесата, ти пита се Господ, каде да се четвърта глава?
От 50 стих. Тада се Лаван и Ватуило рекли, ово е от Господа. Не можемо ти речи ни лошо, ни добро. Evo Rebeka je pred tobom, uzmi je, idi, neka bude žena sinu tvoga gospodara, kao što je Gospod rekao. Kada je Avramov sluga čuo njihove reči, pao je ničice na zemlju pred Gospodom. Zatim je sluga izvadio srebrne i zlatne predmete i haljine i dao ih Rebeki, a vredne darove dao je njenom bratu i njenoj majici. Zatim se on i ljudi koji su bili sa njim jeli i pili i tako su prenoćili, a ujutru su ustali. Tada on reče, pustite me mom gospodaru, zato njen brat i njena majka rekoše, neka devojka ostane sa nama barem još 10 dana. Posle neka ide. Ali on im na to reče, nemojte me zadržavati kada vidite da je Gospod dao da moj put bude uspešan. Pustite me da idem svom gospodaru. A oni odgovoriše, pozovite devojku da čujemo što ona kaže. Tada su pozvali Rebeku i pitali je, hoćeš li da pođe sa ovim čovekom? A ona je rekla, hoću.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, davaoče dobrih darova, sada smo pristupili tvojoj reči. Mi koji smo potpuno nedostojni, Otče, ali nam pravo na pokajanje krv Isusa Hrista koja očišćava sve naše grehe. I tvoj prorok je rekao da to belilo krvi Isusa Hrista, kada je greh priznat na bazi krvi Isusa Hrista, da to izlazi iz Božijeg sećanja. Sada Otče nebeski, zbog toga blagoslova i zbog te privilegije mi stojimo večeras ovdje, Otče, kao smrtnici, kao grešnici, spaseni milošću. Verujući, Oče nebeski, da je tvoja milost još delotvorna za tvoju nevestu, Oče, mi ti zahvaljujemo za sve ono što si uradio za nas i molimo te da blagosloviš tvoje reči u ime Isusa Hrista. Ovo je jedna od zanimljivih stvari, zato što je Rebekin odgovor, hoću, u stvari pokazuje šta je ljudska slobodna volja. Da li hoćeš da pođeš sa tim čovekom ili nećeš. Ona je trebala nešto da odluči, ona je trebala nešto da uradi, ona je trebala da zauzme nekakav stav, i ona je to uradila i to je rešilo njenu sudbinu za celu večnost. To je odredilo njen život na zemlji, to je odredilo njenu budućnost, to je odredilo njen porodični život, to je odredilo njen status u nebesima. Ona je stajala tamo i oni su je pitali to jednostavno pitanje, da li ti hoćeš da pođeš sa ovim čovekom i da se udaš za Isaka? Ona je rekla, hoću. I upravo su čak i roditelji, njeni rođaci, njena rodbina insistirala na tome, pošto su vidjeli da je to natprirodni znak od Boga. Oni su razgovarali sa Abrahamovim slugom i on je rekao šta se desilo i kako je Bog pokazao taj znak i kako su se sve te stvari izdešavale na njegovom putu, i oni su rekli, ovo je od Boga. A onda je on pokazao sve darove koje je doneo od Isaka i dao ih je Rebeki. Ali to nije bilo dovoljno, zato što su njeni roditelji i rodbina insistirala i rekli su, neka ona ostane kod nas barem još 10 dana. Zada kada vi otežete sa nekom stvari, velika je verovatnoća da ćete promeniti svoje mišljenje. Uvek kada ljudi otežu da donesu odluku, oni ne znaju šta će uraditi, oni su nesigurni. Amen. I oni nisu sigurni da je to ispravno, i sama njena rodbina, ni roditelji nisu bili sigurni da je ta odluka ispravna. I oni su želeli da uzmu, da kupe vreme i rekli su, neka ona bude barem još 10 dana. Za 10 dana vi se možete predomisliti 10 puta. Mnogi ljudi se u toku jednoga dana predomisle nekoliko puta, ali u toku 10 dana se možete predomisliti bar 10 puta. A onda oni su rekli, neka to bude bar 10 dana, a ako bi to se odužilo na neki duži vremenski period, onda je gotovo izvesno da bi njena odluka bila promenjena. Sve ono, kada Bog nešto uradi, ljudi su obično u tome trenutku fascinirani. Ali kako neko vreme prođe od toga događaja, i najveći događaj padne polako u zaborav. I stvari se promene. Tako i danas, recimo 2000 godina posle evanđelskih dana, kada je to došlo, 2000 godina je prolazilo i ljudi su imali zabeleške u Bibliji tih neverovatnih čuda koje Isus radio dok je bio na zemlji, uskrsnuća Lazara i svih ostalih stvari koje su se dešavale, ali već sa godinama bilo je verovatno dosta da prođe nekoliko meseci od njegovog raspeća na krstu Golgote, pa da većina Izraela zaboravi na ono što se dešavalo, to se samo pre nekoliko meseci. Vreme koje prolazi čine da ljudi zaboravljaju i da jednostavno obrate pažnju na nove stvari koje se dešavaju. Ista stvar i sa službom brata Brahama, i to je jedan satanin trik koji on koristi u ovome vremenu. Posle prorokove službe on je prodigao mnoge službe koje su imitacija te službe. Da bi ljudi gledali na to što sada dolazi, on je podigao Benihina, on je podigao Pentakostalce, on je podigao razne ljude, on je podigao sve te lažne propovednike i lažne pomazanike na kraju vremena, da bi ljudi gledali u to i da bi polako zaboravljali na ono što se dešavalo nekoliko decenija ranije.
Amen.
I on želi, satana, da brat Brahamova služba padne u zaborav, ali ako se oteže i ako vreme prolazi, ona se zaista i otići u zabor. I sada da Rebeka ovdje nije donela tu brzu odluku i da je rekla ja ću to uraditi, ja idem da se udam i gotovo, to je gotova stvar, to je rešena stvar, ovoga trenutka ja krećem na put i ovoga trenutka ja počinjem svoj duhovni posao, ovoga puta ja radim ono što Bog zahteva od mene.
Amen.
I to je odredilo taj brak.
Amen.
I to je bila Božja volja. I u stvari Rebeka je iskoristila svoje od Boga dano pravo, ona je imala slobodnu volju da uradi ono što je žena. A slobodna volja koju ljudi posjeduje je u stvari jedan magnet koji može privući i negativne i pozitivne stvari u ljudsku dušu. I na taj način možete okarakterisati i ljudsku dušu kao magnet koji privlači duhove u sebi. I to je jako zanimljivo. Vi znate da je to prorok govorio za Isusa Hrista. On je i Bog i nije Bog. On jeste i nije Bog. I to je zanimljivo sa čovjekom kao bićem koje je Bog kreirao. On je kreirao čovjeka da bi živeo u čovjeku. Čovjek je stvoren samo zato i u stvari najveći razlog zašto je Bog ikada stvorio čovjeka je da bi se nastanio u čovjeku.
Amen.
I zato je cijela poruka Viljama Brahama jako zanimljiva, jer ona treba da vrati najvećim delom tu istinu, i on je to definisao i on je to rekao u poruci on koji je u tebi. Neko ko živi u tebi, a ljudska duša je u stvari, ljudska slobodna volja je tu samo da odluči da li će ona prihvatiti Božji duh ili nekakav drugi duh.
Amen.
I nema nikakve mogućnosti da čovjek ostane neutralan između Boga i Satana. Postoji samo jedna mogućnost, ili će prihvatiti Božji sveti duh, da sveti duh živi u njemu, ili će prihvatiti satanine, razne vrste, varijante sataninih duhova i demonskih duhova i vezati svoj život, svoju dušu i svoju sudbinu za njega. I ovdje je Rebeka vezala svoju sudbinu i svoju budućnost i svoj život za Isaka, i to je bila ispravna odluka koja je pokazala kako će nevesta Isusa Hrista to da uradi u duhovnim danima, u crkvenim dobima, da će oni koji su izabrani pre postanka sveta prihvatiti Božji sveti duh, prihvatiti Hrista kao svoga spasitelja, prihvatiti Hrista kao svoga gospoda i prihvatiti Hrista kao svoga nebeskoga mladoženja. Ovo što je Rebeka uradila sa Isakom pokazuje u tipu ili slici šta se to dešava kada jedan pojedinac koji je predodređen da bude u telu Isusa Hrista prihvati Svetoga Duha. On prihvati Hrista, on se vezuje za Hrista i on svoju sudbinu veže za Hrista.
Amen.
A jedina stvar koja je potrebna da bi se to uradilo je ljudska slobodna volja.
Amen.
Zašto većina ljudi to nikada neće uraditi? Zato što to ne žele. Nisu odlučili da to uradi. Zašto je Rebeka to uradila? Zato što je bila predodređena. I Bog je stvorio čovjeka samo za tu svrhu, da bi mogao da živi i da se nastani u njemu. A ljudska slobodna volja i mogućnost i granice moći ljudskoga bića su samo da donese odluku i da napravi svoj izbor. Da li je to sveti duh ili nekakav drugi duh. Ali, bez toga da je neko pomazan duhom, bilo kakvim duhom, ne može živjeti na zemlji. Nijedan čovjek ne može ostati neutralan u tome. Svaki čovjek mora da napravi svoj izbor. I znate da je prorok govorio da u hiljadugodišnjem carstvu, stvari kada će biti uskrsnuti ljudi koji na zemlji nisu imali mogućnost da se sretnu sa evanđeljem, da bi mogli načiniti svoju odluku. Dakle, mi smo govorili prošli put o evangelizaciji zadnjega vremena, a evangelizacija zadnjega vremena i svaka evangelizacija može biti uspješna jedino ako dozvolite da svaki čovjek i svaki pojedinac donese svoju vlastitu odluku. Mnogi ljudi, i mi nekada nagovaramo ljude da urade nešto, ali evanđelje i propovedanje evanđelje nije nagovaranje ljudi da urade nešto. To je jednostavno kada vi date nekoliko činjenica koje su jako bitne za njihov život, a to je da su oni grešnici koji će ići u pakao ako se ne pokaju, onda im date izlaz iz toga stanja. Isus Hrist je umro za njih da bi oni, ako veruju, živeli, i da postoji put spasenja, to je pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i primanje Svetoga Duha.
Amen.
Vi ih ne nagovarate da to urade, vi im samo kažete činjenice da je Bog otvorio put spasenja i kako da dođu do toga spasenja. Ali vi ne možete odlučiti umjesto njih, vi ne možete načiniti odluku za njih, zato što je Bog njima darovao slobodnu volju i oni sa tim darom Božim mogu da rade šta god žele. Oni mogu da prihvate Hrista, ali oni ne moraju da prihvate Hrista. Oni mogu da služe Bogu, ali oni ne moraju da služe Bogu. oni će doneti svoju odluku, a mi smo tu da im samo kažemo šta je to što je Hrist uradio za njih. Mi im ne možemo dati Svetoga Duha. Čak i mi Bog ne može dati Svetoga Duha ako oni to ne prihvate. Mi kažemo Bog daje Svetoga Duha i on je taj koji izliva Svetoga Duha na ljude i to je potpuno tačno, ali Bog želi da to uradi sa cijelim svetom. I da se tiče samo Božjih želja, on želi da svako bude spasen. A svako može biti spasen ako se pokaje i primi Svetoga Duha. Ako bi se Boga ticalo da li on želi ili ne, on bi dao to svakom ljudskom biću. Ali ono što samoga Gospoda Boga ograničava u tome da deli Svetoga Duha jeste ljudska slobodna volja. Oni to neće, oni to odbijaju, oni nisu kao Rebeka, ljudi koji će reći da Bog. Još jedna zanimljiva stvar o kojoj ćemo govoriti večeras. Mi imamo jedan utisak među ljudima koji se stvara da je evanđelje jako teška stvar. Ali prorok je sa svojom službom, ljudi su zakomplikovali evanđelje. Ali prorok na kraju vremena je došao da kaže u stvari, prijatelji, to je i veoma jednostavna stvar. Doći do spasenja, doći do krštenja Svetim Duhom je veoma jednostavna stvar. Ljudi to čine komplikovani, denominacije su to da činile jako komplikovani, ljudi to čine da bude teška stvar da se dođe i da se prihvati Hrist, ali onda prorok dođe i kaže, znate, to nije teško, to nije nemoguće, to nije dato genijalnim ljudima, to nije dato super obrazovanim ljudima, to nije načinjeno nekakvom teškom filozofijom koju niko ne može da razume. Onda prorok dođe i kaže, evanđelje je toliko jednostavno i zbog te jednostavnosti ljudi će to promašiti. Zbog te jednostavnosti ljudi će to promašiti. Ne zato što je to Bog načinio teškim, spasenje nije teško za ljude. Jedina stvar koju čovjek treba da uradi je treba da uradi ono što je Bog, da prihvati ono što je Bog uradio za njega pre 2000 godina na Golgoti. Prihvatanje, i naša tema za večeras je prihvatanje Hrista. Stvari su obezbeđene, ali mi to moramo prihvatiti. Stvari su, što se Boga tiče, delo spasenja je završeno na krstu Golgote, ali mi to moramo prihvatiti. Sveti Duh je tu na raspolaganju svim ljudskim bićima ako ga oni žele prihvatiti. I celo evanđelje je bazirano na prihvatanju onoga što je Bog uradio za nas.
Amen.
Ono što je Bog uradio za nas na krstu Golgote, mi to prihvatamo.
Amen.
Dođemo do oltara i mi prihvatamo Isusa Hrista kao svoga spasitelja. A onda kada pismo kaže, ili kada evanđelje kaže, ili kada prorok kaže, to je jednostavno uraditi, prijatelj. To nije komplikovano uraditi. To je vaša odluka i vi samo treba da kažete da to je tako.
Amen.
I vi samo treba da kažete da se slažem sa tim što ovaj propovednik govori. Vi samo treba da kažete da se slažem sa onim što je prorok naučavao. Meni je potreban Hrist, meni je potrebno pokajanje, meni je potreban spasitelj, ja mu sada verujem i ja prihvatam da je ta njegova red potpuno istinit.
Amen.
I kada uradite to na jedan takav način, vi prihvatate Hrista i vi prihvatate njegov Sveti Duh.
Amen.
I ono što je veoma važno i u ovoj poruci, mi nikada ne trebamo da to činimo komplikovanim, teškim i nemogućim.
Amen. Amen.
To nije nešto što je nemoguće.
Amen.
Prihvatiti Hrista je najjednostavnija stvar. Bog je to načinio lakim, dođete do oltara i date svoju izjavu, kao što je Rebeka došla. Oni su je pitali, da li hoćeš da pođeš sa ovim čovjekom? Ona je rekla, da ja hoću to da uradim. Nema potrebe, dragi prijatelji, da čekamo još 10 dana, nema potrebe da to analiziramo, nema potrebe da čekamo da primamo bilo čije savete, ona nije imala potrebu da sluša savete svojih roditelja, ona je jednostavno rekla da ja hoću da idem sa tim čovjekom, ja hoću da se udam za Isaka, ja želim, ja vidim da je Bog u tome i ja ću to uraditi. I ona je to uradila. Ista stvar je i sa evanđeljem zadnjega vremena, ista stvar je i sa prihvatanjem Hrista. Da li vi želite Svetoga Duha? Da, onda ga imate, izvolite.
Amen.
Da li je reč Božja istinita? Da, jeste.
Amen.
Onda vi dobijate Svetoga Duha. I to je ta važna stvar. Postoji nekoliko stvari na koje se mi trebamo vratiti i to kada smo govorili o tome da Isus Bog i nije Bog. To je jako zanimljiva stvar, jer nekada, posebno, ljudi jako malo razmišljaju o uticaju duhovnog sveta na njihovu vlastitu dušu. I zato je prorok u poruci koja se zove najveća bitka ikada vođena rekao ljudima, idite u vašu unutrašnjost Idite u vašu unutrinu i pogledajte šta se tamo nalazi. Pogledajte kakva su vaša osjećanja, pogledajte kakve su vaše misli, pogledajte kakve su vaše želje. A onda, kada idete unutra i kada nađete nešto što nije u skladu sa Božijom riječju, prorok je rekao, oslobodite se to.
Amen.
Je istina je do jedne granice da je ta, ne to neraspoloženje, vaše osjećanje, vi ste neraspoloženi, ali ljudi se danas toliko identifikuju sa tim i stalno idu okolo i viču, ja sam neraspoložen, ja sam nemiran, ja sam depresivan, ja sam ljud, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam nervozan. Stalno to ponavljaju i stalno se identifikuju sa tim osjećanjem i onda zaboravljaju tu duhovnu istinu. To jeste tvoje osjećanje, ali to je također i duh koji pritiska tvoje telo i tvoju dušu. Oslobodite se toga i prorok kaže raznesite tu stvar. A onda pismo kaže da naš rat nije protiv krvi i tela, nego protiv duhova pakosti koji se nalaze u nebesima. Dakle, da bi se to izbacilo napolje, vi se tome morate protiviti i da bi se Boži mir uselio u vašu dušu, to se mora prihvatiti. To su te dve stvari na koje mi treba da obratimo pažnju. Što se satana i što se demonskog sveta tiče, naša je obaveza da se tome protivi.
Amen.
Protivite se đavolu i on će pobeći od vas.
Amen.
Znači, đavo nikada neće ni iz jedne osobe, ni pod kakvim uslovima otići ili iseliti se, ili napustiti to telo, ili ostaviti na miru toga čovjeka. Tumačite to kako god želite i komentarišite kako god hoćete, ali dok se ta osoba sama svojom voljom ne usprotivi tome, taj duh se neće pomeriti iz te osobe.
Amen.
Brat Rakan kada je propovedao manijaku iz Gadare, znate što je rekao? Bez obzira što je on imao legion demona u sebi, on je došao do Hrista jer ceo taj legion nije mogao da ga spreči da to uradi. On je imao toliko slobodne volje da iako je bio opsednut u svome umu, iako je bio opsednut u svojim emocijama, iako je cijelo njegovo biće bilo zaposednuto legionom demona, on je i dalje imao slobodnu volju i on je imao pravo da se protivi tim silama i on je imao pravo da dođe do Krista. I to nam pokazuje jednu predivnu stvar. Bez obzira koliko smo mi pritisnuti faklom, mi još uvijek imamo pravo da dođemo do Hrista, mi imamo mogućnost da dođemo do Hrista, a potrebna je naša odluka da to uradi. A sada taj legion nikada se ne bi pomerio odatle, u stvari Gospod Isus Hrist ga nikada ne bi ni izbacio odatle, da ta osoba se nije usprotivila tome. Ja ne želim više ovako. Ja ne želim više da lutam po grobovima, ja ne želim više da budem manijak, ja ne želim da činim ludačke i nenormalne stvari, ja želim da budem slobodan i ja želim da dođem do Hrista i ja dolazim do Hrista. A onda kada se on usprotivio đavolu, đavoli su morali da odstupe. Zato što im je na Golgoti Isus svojom žrtvom oduzeo legalno pravo da borave u ljudima. Oni nemaju legalno pravo osim ako ih ljudi ne prigrle i ne prihvate. A znate što znači prihvatati đavo? To ne znači uvijek doneti nekakve radikalne lude odluke pa postati deo nekakvog kulta ili nekakve sekte ili nekakve budističke ovakve ili onakve religije. Postati deo muslimanske religije, znači to su radikalne stvari koje pokazuju da je đavo zaposao te osobe. Ali to ne mora uvijek da bude tako radikalno i tako lako vidljivo. Znate, mnogi hrišćani prihvataju đavola da to čak i ne znaju. To je ono, onaj trenutak i ona je vrsta njihovog života kada se oni toliko užive u svoje slabosti, toliko se užive u svoje mane, toliko se užive u nekakve svoj svet da počinju da ispovedaju. Meni ništa ne ide kako treba, ja nisam na novorođena osoba, ja sam nervozna osoba, ja sam depresivna osoba, ja sam daleko od hrišćanstva. I onda počinju da ispovedaju svoje slabosti, počinju da pričaju na negativan način, a ta sila o kojoj smo govorili, ljudske slobodne volje, u stvari samo će dublje vezivati te duhove zemlje. Da bi se vi oslobodili đavola, vi morate reći ne. Da bi se vi oslobodili demonskog pritiska, vi morate govoriti drugačije od onoga što se osjeća. da bi vi se oslobodili đavola, vi se morate približiti Bogu, a ne postoji ni jedan drugi način da vi to uradite osim da promenite svoj govor i da govorite onako kako reč kaže.
Amen.
A kada vi kažete isto što i reč kaže, onda se duh koji vas pomazuje na vama meni.
Amen.
I to je fenomenalna stvar. Sada, a šta je bilo potrebno manijaku iz Gadara? Možete li vi zamisliti koliko je taj čovjek bio na dnu? Prorok kaže da je on hodao, da je šetao po grobovima. I zašto je to radio? Zato što su duhovi bili u njemu. Sada kada bi mi pogledali današnje moderne psihijatre, i ako bi se oni suočili sa manijakom iz Gadara koji ide po grobovima i napada ljude, oni bi rekli pa njegove želje su poremećene. Njegova svijest je poremećena. Njegova savjest je poremećena. I sve je to tačno i u svemu su to oni upravo, ali oni priviđaju jednu stvar koja je notorna činjenica. To je sve tako poremećeno zato što su duhovi pakla unutar te osobe. I zato što da bi se dovela osoba u normalno stanje, da bi se izvela iz toga manijačkog stanja u kome je bio manijak iz Gadare, nije potrebna psihoterapija na nekakvim krevetima i nekakva meditacija, potrebno je da duhovi pakla odstupe od te osobe i da Sveti Duh Boži dođe u tu osobu.
Amen.
Potrebno je da neko ode i potrebno je da neko dođe. I znate kako, znate zašto će psihijatri danas i cijela ta grana današnje moderne medicine će ona od ljudi samo načiniti gore stanje, nego svako ko izađe ispod njihovog tretmana će biti gora osoba nego što je bio pre nego što je došao. Znate zašto? Zato što oni stalno pričaju o problemi. Zato što oni stalno analiziraju problem. Zato što oni stalno navode ljude da stalno analiziraju svoje sopstvene emocije. Zato što ih oni vode tako i razgovaraju tako sa njima da nekakve uzroke njihovih problema traže u detinjstvu, u prošlosti, u roditeljima, u svemu i svačemu, što su notorne besmislice. I onda dok osoba priča o problemima i dok stalno razgovara o istim problemima, njeno stanje će biti sve gore i gore, jer taj duh se ne pomera ni milimetar iz te osobe. Znate, da bi se nešto promijenilo u toj osobi, potrebno je da neko izađe iz takve osobe, a taj neko je demon koji je zaposeo tu osobu, a da bi taj demon odstupio, ta osoba mora svojom slobodnom voljom da promijeni svoj govor i da kaže da je ova reč.
Amen.
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 To je način da se te stvari urade. I to je način da se te stvari promene, a mi ćemo večeras imati službu večere Gospodnje. Gospodnja večera i Golgota nam je u stvari omogućila da to uradi. Zato što je Golgota oduzela Satani legalno pravo da boravi u čovjeku. Idi od mene su o tome repisano, Gospodu Bogu svome služe i njemu se jedinome klanjaj. Dakle, to je reč i kada vi tu reč izgovorite, to je napisano u Bibliji, ali to se prihvata samo kada vi to izgovorite.
Amen.
I to je tako jednostavno. Ali ovo moderno vrijeme i u stvari psihologija moderna je donela to na ljude, razgovarajte o problemu. Suočite se sa problemom. Analizirajte problem. Sedimo pa se dogovorimo i nađemo nekakvo rješenje. I onda ljudi zaista imaju nekakav problem i samo pričaju o tome, pričaju. I to napravi se jedna tako bolesna atmosfera. Zašto je bolesna? Zato što nema Svetoga Duha. Nema rješenja u priči. Nema rješenja demonskih problema i ugnjetavanja u analizi. Satanu niko nikada nije pobedio tako što je buljio u njega i tako što ga analizirao. Satana je zbačen sa neba i on mora biti izbačen iz vaše duše i on mora biti držan na odstojanju i jedina sila koja će ga pomeriti od vas je Božja reč. Protivite se. Sada nema drugoga načina da ljudi budu oslobođeni od pritiska tih demonskih sila ako se oni svojom vlastitom rečju i svojom vlastitom odlukom tome ne usprotive. Protivite se. I to vam završava celu misteriju posvećenja. Šta znači biti posvećen? Znači da Satana je izašao iz vas i vaše telo je očišćeno, vaša emocije su očišćene, vaša duša je očišćena, vaše želje su očišćene, vaša unutrašnjost je očišćena. Kada? Kada je neko otišao iz vas. Znate kada je manijak iz Gadare bio posvećen, on je bio posvećen onoga trenutka kada je ceo taj legion otišao napolje. Do tada je bio prljav, ali od tada je postao čist. I zato je Gospod Isus Hristi upotrebio tu priču i rekao je ti demoni kada odu, oni uzmu 7 drugih duhova i onda kada se vrate nazad, ako je ta kuća pusta i prazna, bez obzira što je uređena, oni će ući i nastaniti. To je ono o čemu smo na početku govorili, nije moguće, apsolutno nije moguće da čovjek bude bez duha u sebi. Bez nekog u sebi. Bez neke osobe koja će biti unutar njega. I onda kada se mi suočimo sa Biblijom, Biblija nam govore da ljudi koji su bili opsednuti demonskim silama i demonskim duhovima, da to nije morao biti jedan duh. Isus je legione duhova izbacivao na to. Sada ne znam koliko je legion imao članova u rimskoj vojsci, to zaista ne znam, ali to je veoma mnogo. Ali to je mnogo demona unutar samo jednog čovjeka. Iz Marije Magdalene Isus izbacio 7 duhova. I onda brat Brahim je govorio, jedan je bio duh ljubomore, jedan je bio duh laganja, jedan je bio duh preljube. To su sve bile njene osobine, to su sve bile njene želje, njena osjećanja i ništa se nije promijenilo dok oni nisu napustili njenu dušu. I poruka nas dovodi do toga da jednog dana u jednom trenutku morate shvatiti. Ljudi žele da učine pogrešne stvari i oni to ispovedaju, oni čekaju da Bog siđe sa neba i da nekako te loše želje izbaci iz njih, ali shvatite jednu stvar, to nisu samo vaše želje. Jesu naravno vaše želje, ali to su i duhovi koji pomazuju vašu dušu. I vi se ne borite samo protiv sebe i nekakvih urođenih osobina zbog kojih patite, vi se borite protiv nekoga ko želi da živi unutar vas. Priroda demonskih duhova je upravo ta. Oni ne žele da žive u paklu. Oni se pakla boje. To je očito, mi ne znamo puno o tome. Ni prorok, ni Biblija, ni Gospod Isus nisu puno govorili o tome. Ali mi znamo da su oni molili Isusa kada su trebali da izađu da ih ne šalje u pakao. Oni su želeli da budu u nekakvom telu. I tamo je bilo krdo svinja. Isus im je dozvolio da budu u tom krdu svinja. Oni svoju prirodu nisu mogli promijeniti, to su bili demoni besa očito. I onda kada su otišli u to krdo svinja, cijelo to krdo svinja je otišlo i napravili su haos. Ali oni nisu željeli da idu u pakao. Oni nisu željeli da idu po zemlji i da obilaze zemlju. Oni su željeli da se nastane u nekakvom telu, zato što je to očito više nego njihova opsesija. Zapamtite, demoni žele da žive unutar vas. Demoni žele da kontrolišu vaše osjećanja, žele da kontrolišu vaše želje, žele da pokontrolišu vaše misli. I oni će to raditi sve do onoga trenutka dok se vi vašom vlastitom odlukom tome ne suprotstavite i ne kažete sada je bilo stvarno dosta.
Amen.
I kako se to uradi? Vidite, prorok je rekao da se to uradi na veoma jednostavan način. Uzmite da je neka osoba lažo. I sada, prva stvar koja je znak Božijeg delovanja ili delovanja Božijeg duha sa tom osobom, jeste da će ona osjetiti krivicu zbog toga. Ako Sveti Duh nije u poslu sa tom osobom i ne radi nešto sa njom, njoj će biti sasvim svejedno. Ta osoba će naići i nastaviti lagati koga god stigne, i uopšte se neće obazirati na to. Ali onda ako Sveti Duh poziva na neki način tu osobu i on počinje da povlači njenu dušu, ta osoba će se osjećati jako, jako loše zbog toga, a onda kada poveruje u Boga, osjećat će i krivicu zašto to radi. Pa ipak, to će biti jače od nje. I ona nikada neće se osloboditi toga, sve dok ne počne ispovedati i govoriti o svojoj slobodi. I reći jednu jednostavnu stvar. Gospod Isus Hrist me je oslobodio od laganja na krstu Golgote i sada svi demoni pakla koji su mi ceo život navodili da lažem su napustili moju dušu. Pisano je protivite se đavolu i on će pobeći od vas. Pisano je približite se Bogu i Bog će se vama približiti. Imamo puno nerazumevanja, recimo kada se ljudi suoče sa ovom porukom brata Brahama i oni kažu brat Brahama je jako strog prema damama, prema ženama. Ali onda kada to zaista pogledate u pravome svetlu, vi ćete vidjeti da mnogi ljudi danas žele da se oblače na nedostojan način. Zašto? Ne samo zato što je njihova priroda grešna, mada je i to. Ne samo zato što su grešnici koji su rođeni i oblikovani u grehu, mada je i to. Oni žele danas da se slače i da se nemoralno oblače zato što je duh koji ne dolazi od Boga, demonski duh u njihovom životu. Kako se izlazi iz toga stanja? Tako što se prihvati jedna jednostavna činjenica, Gospod Isus Hrist je prolio svoju krv na krstu Golgote da bi mi dao Svetoga Duha i ja želim da se oblačim onako kako je to dostojno ovom evanđelju koje prezentujem. I onda kada počnete tako govoriti, taj demonski duh odlazi iz vašeg života. On ne može da stoji u prisustvu Božje reči. U stvari to je jedna jedina stvar koja će ga ikada poraziti, Božja reč. Šta je porazilo đavola? Božja reč koja je došla sa usta na Gospoda Isusa Hrista. Zbog čega je u pustinji morao da odstupi? Zbog Božje reči koja je napisana, a onda izgovorena sa Isusovih usta.
Amen.
I to je jedna predivna stvar. Hvala Bogu što svi mi nismo proroci. I hvala Bogu što postoji samo jedan prorok na koga je Bog položio odgovornost za poruku cijelome dobu. Vi uopšte ne morate biti prorok da bi pobedili đavola, vi ne morate da vam Božja reč dolazi, vi znate da prorocima Božja reč dolazi da bi pobedili đavola, ne trebate da čujete Božji glas da bi pobedili đavola, ne trebate da vidite anđela da bi pobedili đavola, ne morate da se cijelu noć kajete i vrištite i derete, da bi pobedili đavola potrebno je samo jednu jedinu stvar da uradite, da ponovite ovu reč koja je ovdje napisana.
Amen.
Ne da izmislite novu, ne da čujete nekakav novi Božji glas, ne da čujete bilo što novo, nego da ponovite samo ono što je ovdje napisano. I znate šta je propovedanje evanđelja? Propovedanje evanđelja je ponavljanje stvari koje su već rečene. Vi ne možete biti dobar propovednik ako ne ponavljate stvari koje su rečene, i to sam vam rekao i to ću ponoviti na ovoj službi. Bila bi velika sreća za hrišćanstvo da se nikada nije desio Nikejski koncil, da su ljudi samo ponavljali iste stvari koje je Petar rekao. Da nikada nešto novo tome nisu dodavali. Znači, istinsko pravo propovedanje ove poruke je ponavljanje onoga što je prorok rekao. Ne dodavanje, nego ponavljanje onoga što je prorok rekao, a onda će neki ljudi reći, pa meni je to dosadno da slušam, ne može ti to nikada dosaditi, zato što ćete to održavati u duhovnoj kondiciji i držati blizu Bogu.
Amen.
Sada, kako se mi približavamo Bogu? Pa tako što kažemo, ponovimo njegovu reč.
Amen.
A sada to je savršeno jednostavno. I to je lako. Sada nekakva, postoji nekakva ideja, postoji nekakvo osjećanje da je prilično teško biti na novorođeno. Da, to nije teško, jer na novorođena osoba je ona rođena osoba koja koristi svoju slobodnu volju da bi bila u Božjom prisustvu.
Amen. Amen.
I ako bi mi načinili sada na novorođenje, na novorođenje vas ne može načiniti savršenim anđelom, na novorođena osoba je ona koja koristi svoju vlastitu slobodnu volju da bi bila konstantno u Božjem prisustvu. Šta je Rebeku u ovom našem tipu ili primjeru načinilo na novorođenom osobom? To što je ona svojom slobodnom voljom otišla u Isakovo prisustvo. Šta vas čini danas na novorođenom osobom? To što koristite svoju slobodnu volju koju vam je Gospod Bog dao da bi bili u prisustvu svemogućeg Boga. I to je naše evanđelje i to je naša poruka koju mi verujemo i zato kažemo da je prilično lako postati na novorođena osoba. Znate, čak propovednici to nekada pokušavaju da mistifikuju, da načine da je to teško. Spasenje, prijatelji, ne može biti teška stvar. Spasenje ne može biti stvar do koje se teško dolazi. Zapamtite to. Mi ne možemo toliko iskomplikovati. Ako to ljudima izgleda komplikovano, to je zato što mi komplikovano pričamo, to je zato što možda mi komplikovano propovedamo, to je zato što možda komplikovano mislimo, ali evanđelje i spasenje ne može biti komplikovana stvar nikada.
Amen. Amen. Amen.
To je samo jedna jednostavna stvar. Pokaj se, krsti se ime Gospoda Isusa Krista, priznaj svoje greške Bogu, protivi se đavolu, reci ne đavolu i reci da Bogu, i to je kraj cijele priče. I ako bi mi načinili ljude da budu tako jednostavni, i ako bi ih načinili i naučili da rade samo ovu jednostavnu stvar, kada bi samo zaista jednom naučili da praktikuju ovo o čemu govorimo danas i da svoj govor prilagode i podrede Božjoj reči, oni bi veoma brzo došli u Božje prisustvo. Nema potrebe. Đavo je biće kojima su oduzeta legalna prava da boravi unutar čovjeka. Jedina stvar koja je potrebna da bi on napustio život jedne osobe jeste protivljenje te osobe. Ja to neću. Meni je toga dosta. Ja sam se umorio od đavola i od njegovih ugnjetavanja. Ja sam se umorio od đavola i od njegovog pritiska. Ja sam se umorio od đavola i od njegovog ludila. Dosta mi je toga. Idi od mene, se o tome je pisano, Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome kloni.
Amen.
Jeste primetili kako propovednici dolaze pod veliko pomazanje? Nijedan propovednik, i to pratite i imate dovoljno i videa i kaseta i interneta i svega i svačega, imate dovoljno snimljenih propovedi vrata vratama i vi ćete vidjeti kako pomazanje zahvata toga čovjeka. Možemo govoriti samo o proroku. On počinje sa nekoliko jednostavnih reči ili rečenica: dobroveče prijatelj. Čast i privilegija mi je da budem večeras ovdje sa vama. I onda kaže nekoliko primjera: danas me je posjetio ovaj brat, danas me je posjetila ova sestra, danas sam ručao u kući toga brata. I potrebno je, kada to čitate nekoliko desetak, 15 minuta kada slušate, ili nekoliko stranica kada čitate propoved, dok on ne dođe do otvaranja Biblije i do čitanja iz reči. A onda, onda možete polako posmatrati kako ga zahvata to pomazanje. Možete posmatrati kako ga zahvata to pomazanje i kako to kreće, kako to zahvata njegovu dušu i kako on zaista postaje inspirisan. Ali šta ga dovodi u jedno takvo stanje da inspiracija Svetoga Duha dolazi u njegovu dušu i da on kreće napred? Upravo to što govori Božju reč. Upravo priča Božju reč. Ponavlja Božju reč. I što više vi to ponavljate, Sveti Duh je sve bliži i bliži, zato što on dolazi na tu reč. Zaista nemate proroka i nemate ni jednog propovednika, nemate bilo koga koji je inspirisan onoga trenutka kada otvori usta. Inspiracija polako zahvata, polako dolazi, ali šta privlači Boga na tu službu? Šta je to što donosi Božije pomazanje na tu službu? Pa to što ta osoba govori reč. Sada ne možete, morate preći na reč da bi vi privukli Boga. Vaše usne moraju da počnu da govore nešto iz Biblije. Vi ne možete da se skupite međusobno, znate, imate taj zapis u Bibliji i mislim da je Bog čak u Bibliji na jednom mjestu, je taj prorok rekao da je u Božjim knjigama zabeleženo kada su se skupili nekoliko ljudi da bi pričali o Bogu. Dođete da pričate o reči, znači ako se vi skupite da bi pričali o nekakvoj drugoj stvari, ako se skupite da bi pričali o poslu, ako se skupite da bi pričali o dobrom ručku, ako se skupite da bi pričali o porodičnim odnosima, ako se skupite da bi pričali o crkvenim odnosima i o odnosima u crkvi, ako se skupite da bi analizirali propovednike koji propovedaju poruci, znate, Bog će se udaljiti od toga. Ali ako se skupite da bi pričali o reči, i ako dok razgovarate samo jednostavno ponavljate reči koje su već rečene, on će se vama približiti.
Amen.
Kako osjetite Božu i Boga u molitvi? Da li ste i svi imate to iskustvo, i znate da je Biblija rekla da je to najbolja vrsta iskustva koju ikada možete imati? Vi kada se molite, zatvorite vrata za sobom i Otac vaš koji je u tajnosti platit će vama javno. Hoće. Ali da li ste primijetili, kada se molite i kada zatvorite vrata, pa počnete tu molitvu, izgovorite nekoliko reči, ali ne osjećate baš neko veliko Božje prisustvo. Ali onda kako nastavljate da govorite Bogu u molitvi i kako se pozivate na njegovu reč i kako ponavljate njegovu reč: Bože, ti si rekao da mi ne znamo kako ćemo se moliti, ali da će nam Duh Sveti pomagati u molitvi, jer se po Božjoj volji moli za sve. Vi samo ponovite ono što je ovdje već napisano. Kako bi to danas ovdje u Srbiji rekli, ne izmišljate toplu vodu, nego samo ponovite ono što je već rečeno. Vi osjetite kako inspiracija počne da dolazi i ta molitva odjednom postaje drugačija. Vi osjetite Božje pomazanje.
Amen.
Amen.
Šta ste vi uradili, prijatelji? Vi ste se približili Bogu.
Amen.
Šta jedan propovednik radi dok otvara službu i dok čita iz Biblije? Zašto čita u stvari te reči? Pa zato što se tako približava Bogu. Imate propovednike koji mogu doći iz udarani od satane sa svih strana pre te službe. I vi znate da je brat Brakam imao takva iskustva kada je želeo da propoveda, prepoznaj glasnika svoga doma. I kaže da je satana sve uradio što je bilo u njegovoj moći da spreči tu službu. I propovednici ne dolaze uvek euforični za propovedaonicu. Znate, i prorok je dolazio za tu propovedaonicu veoma često prilično iz udara. A ne onda kada je otvorio tu Bibliju. On se približavao Bogu na samoj toj službi. Počeo je da govori nešto. Ponovio je nešto. Ispričao je nešto. Vratio se na nekakav biblijski citat i odjednom je osjetio Božije prisustvo. Osjetio je Božije pomazanje na sebi. I cela zajednica je to osjetila. I atmosfera se promenila. I znate što je čovjek uradio? Približio se Bogu. To je ista stvar koju vi činite kada se molite Bogu u tajnosti, baš bukvalno ista stvar. Ne možete doći uvek raspoloženi, ne možete uvek doći nasmejani, ne možete uvek doći inspirisani, vi dolazite polako po tu inspiraciju.
Amen.
Približavajući se njemu. Nekada je potrebno da uklonite satanu i da odbacite satanu toga dana. I kaže se satanu, dosta je bilo ceo dan, izgubio sam par sati u jurnjavi, u nervozi, ali sada ti kažem odstupi, zato što je ovo vreme koje ja posvećujem Bogu, ovo je vreme između mene i Boga i ti ćeš odstupiti sa ovoga mesta, zato što ja poštujem reči živoga Boga, ja se pozivam na reč živoga Boga i ja dolazim u prisustvo živoga Boga. To je način na koji možete, to je način, znate. Ako želite da unapredite svoje iskustvo sa Bogom i ako želite recimo da imate u svome ličnom životu i službi, da idete i da evangelizirate, ali onda želite da se pozovete na reč. Reč je rekla, ako dođe nekakav stranac ka vama i svi vi budete govorili u jezicima, neće li taj stranac pomisliti da ste svi ludi? Ali ako svi prorokujete i otkrivaju se tajne srca, i ako taj stranac dođe kod vas, on će pasti na kolena i dati slavu Bogu, zato što se tajne njegovog srca otkrivaju u toj zajednici.
Amen.
Ako želite da unapredite svoje duhovno iskustvo, to je proročki dar. Isus Hrist isti jutro, danas i za uvek. Znate, nemojte analizirati kako je to funkcionisalo kod brata Brakama, funkcionisalo je perfektno. Nemojte analizirati kako je to funkcionisalo u prvoj crkvi, funkcionisalo je vrlo dobro. Nemojte analizirati kako je taj dar funkcionisao u ranom Pentakostu, prilično je dobro funkcionisao. Pozovite se na reč Božiju danas i ovdje i recite, Gospode Bože, ti si isti jučer, danas i za uvek, a ja se danas pozivam na tvoju reč. Ja želim da idem da propovedam ovo evanđelje cijelome svetu, svakome stvorenju. Ja znam da je tvoja reč ostrija od dvosekloga mača i ja znam da će se ona kao takva manifestovati i sa mojih usana. Pozovite se na reč pre nego što vidite manifestaciju reči. Morate to uraditi. Sama analiza toga neće to učiniti. Ako vi analizirate kako je ovaj to uradio, kako je onaj to uradio, znate, nama nije potrebna analiza nečega što je brat Brakam radio, nama je potrebno iskustvo sa Bogom koje je imao brat Brakam ili neko vrlo blisko tom. Moramo hrabro napraviti iskorak. I reći, Gospode Bože, ti si isti jučer, danas i za uvek. Tvoj duh je i danas proročki duh. Tvoj duh i danas otkriva tajne srca, a moj jedini motiv jeste taj da približim te ljude Bogu. Pismo kaže da kada se tajne srca otkrivaju, da će oni pasti na svoja kolena i da će dati slavu Bogu. Nemojte umanjiti to i reći to je bilo samo za brata Brakama, to ne može. Darovi Boži funkcionišu čak i u današnje vreme, funkcionisat će dok je crkva ovdje i vi možete to manifestovati onoga trenutka kada se pozovete na tu reč. Da li ste primijetili kako je pre otkrivanja tajni srca u molitvenom redu, kako je brat Brakam se pozivao na reč? Pozivao se na obećanje. Molio se, rekao je Bogu, tvoj sluga je propovedao ovo evanđelje, ali sada on zavisi od tebe, Ti si to pokazao u tipovima od cara i Abrahama, pa kroz cijelu Bibliju, i onda ako je tvoja volja, Gospode, može li to danas biti ponovljeno ovdje, da bi ljudi imali dokaz da si ti Bog isti jučer, danas i za uvijek? I pre nego što je dar koji je imao uopće bio u funkciji, on se morao pozvati na red koja je to obećala. I to je ono o čemu mi govorimo, prihvatanje ili približavanje Bogu, što je jedno te isto. Jedini način da mu se vi približite. Kako se vi danas možete približiti nekoj osobi? Da je posjetite, da razgovarate sa njom. Ali ako želite da budete zaista bliski nekoj osobi, vi morate razgovarati sa njom. To nije fizičko približavanje. Vi se možete približiti mnogim osobama, a da one se možda osjete ugroženim od vas. Ali ako želite da sa nekim postanete bliski, onda morate porazgovarati sa njim, upoznati tu osobu, saslušati tu osobu, i to je tako. Ako želite da se približite Bogu, onda se morate naučiti to molitvenom životu, unaprijediti ga, a način da se vi približite Bogu jeste da mu kažete da mu vjerujete. I kada kažete da je njegova reč istinita, on će obratiti pažnju. Ja, Bože, vjerujem da si ti poslao proroka. Ja vjerujem da si ti rekao za ovo naše zadnje vrijeme u Otkrivenju 10.7 da će u dane glasa sedmog anđela biti završena tajna Božja, kao što si ti obećao tvojim slugama prorocima, i vidite, samo ponavljanje te reči dovodi Svetoga Duha na vas. I zato je prorok nam je i govorio, u stvari, kada vi govorite, i Satana vam čini u stvari jednu veliku uslugu, jer znate gdje se Božja volja nalazi? U suprotnosti onoga što on vama radi. Božja savršena volja za vaš život je potpuno suprotna od onoga što vam Satana priča ceo vaš život. Upravo to. I zato prorok kaže, uradite suprotno od tog. Uradite suprotno od toga. Kada se osjećate loše, počnite da pevate duhovne pesme, i znate da će se desiti, doći ćete u Božije prisustvo i Božije pomazanje će doći na vas. I vi ste pobedili tu stvar. Ako se osjećate da vam loše ide, počnite zahvaljivati Bogu. I recite, Bože, ja sam privilegovana osoba i hvala ti zbog toga, ti si me izabrao od miliona ljudi, ti si izabrao baš mene, ti si dozvolio da vidim tvoju reč u ovim zadnjim danima, ti si dozvolio da ja budem onaj koji je nasljednik obećanja, ti si dozvolio da ja vidim da je Malahija 4 ispunjen na ovoj zemlji, ti si dozvolio da ja vidim da si ti isti jučer, danas i za uvek, ti si mi dao Svetoga Duha koga si obećao i ja ti zahvaljujem na tome, Gospodine. Jer naš govor je ono što privlači Boga. Upravo to. Jer Sveti Duh se uvek spaja sa svojom rečom. Sveti Duh i reč su jedno isto. Jer najlepša stvar u tome je što ne moramo da izmišljamo nove reči, što ne moramo da izmišljamo bilo kakve nova učenja ili doktrine. Ako hoćemo u Božju blizinu, dovoljno je da ponovimo ono što je već rečeno. Samo ponavljanje, ništa više.
Amen.
Bože, ti si poslao proroka i tvoj prorok je bio na zemlji da bi objavio istinu. Ja ti dajem slavu zbog toga.
Amen.
Ja ti zahvaljujem zbog toga, Gospod Isus. Da nije bilo proroka i da nije bilo poruke, ja bi danas bio izgubljen u ovom denominacijskom svetu, ali zato što si me ti voleo, ti si dozvolio da vidim ono što si uradio ovim zadnjim danima.
Amen.
Amen.
Vašem ličnom životu. Ljudi se toliko bore protiv grešnih želja, toliko se bore protiv sveta u sebi, toliko se bore protiv svjetskih stvari, ako imalo imaju žara za Bogom u sebi, nemojte se boriti, odbacite to i prihvatite Hrista. Šta je to sa božanskim izlečenjem u službi vrata Vrahama? Da li prihvataš Hrista kao svoga ličnoga iscelitelja? Ne da li će te on isceliti, Ne da li je njegova volja da ti budeš isceljen, nego sada pitanje ove noći je da li ti prihvataš Isusa Hrista kao svoga ličnog iscelitelja. Sa našim dragocenim spasenjem je ista, bukvalno ista stvar. Da li vi prihvatate, on vas je spasao, spasenje je pribavljeno za vas, vi tamo stojite i vi donosite svoje odluke, da li prihvatate Isusa Hrista kao svoga ličnog spasitelja, pričao je prorok. Pitao je prorok ljud. Da li će on postati tvoj lični stvar? Ako hoćeš, šta treba da uradiš, da istupiš napred i da kažeš: Gospode Isuse Hriste, po tvojoj reči ja verujem da je Isus Hrist Boži sin, koji je umro na krstu Golgote, ja njega prihvatam kao svoga ličnoga iscelitelja, ja ti zahvaljujem na tvojoj žrtvi Golgote, na Golgoti koju se napravio za mene, ja prihvatam da je tvoja krv anulirala moje grehe, ja se kajem i ja idem da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista i ja znam da ću primiti Svetoga Duha koga si ti obećao. To je prihvatanje. To je prihvatanje Hrista. Prihvatiti Hrista znači ponoviti njegovu reč. A onda će Sveti Duh da dođe u vaš život i onda ćete biti zapečaćeni do dana izbavljenja. I tu je pokazano u 24. glavi knjige Postanka je pokazano šta je to što će karakterisati nevestu pred uznesenjem. Ja idem u Božije prisustvo. Neću čekati 10 dana. Ja idem sada u Božije prisustvo. Ja idem da vidim toga Isaka. Ne treba mi 10 dana, ne treba mi više, ne treba mi ni jedan jedini dan. Odok ovoga trenutka sa tim čovjekom. Krećem sada na taj put. Dosta je bilo, ja više ne želim da gubim vreme u ovoj kući, ja više ne želim da gubim vreme sa svojim roditeljima, ja ne želim da gubim vreme u ovom narodu čak, ja idem da budem Isakova žena i niko i ništa me neće zaustaviti da ja to uradim. I bilo je dovoljno da ona krene sa Abrahamovim slugom i to je završilo, ona je pratila toga slugu celo vreme i ona je došla do svoga cilja. Sada mi govorimo o tako velikim stvarima kao što je uznesenje. Mi govorimo zaista o neverovatno uzvišenom događaju kao što će biti uskrsnuće. To čak veličina toga, mi ne možemo to o tome čak ovoga trenutka ni pojmiti to. Uskrsnuće. Pavle će biti tamo. Apostoli će biti tamo u tom danu uskrsnuća, svi oni koji su umrli kroz crkvena doba će biti tamo. Mrtvi koji su hiljadama godina umirali na zemlji, u Hristu će se pojaviti u novim uskrsnim telima.
Amen.
To će biti veliki događaj.
Amen.
A sada ako je to toliko veliko, toliko uzvišeno, nekako ljudi misle da je komplikovano i teško izboriti se za to. Ali prorok je pre otvaranja pečata rekao, a pečati su naše zapečatjenje, rekao, to je jednostavno. Evanđelje spasenja je jednostavna stvar. Ako ga ljudi propuste, a mnogi će ga propustiti, razlog neće biti što je to teško i komplikovano, nego zato što je jednostavno. Znate, ovo o čemu mi večeras govorimo je veoma jednostavno. To kako ćete govoriti, da li ćete prikladati Božju reč ili ne, je na vama. To je prosto vaša odluka. Vi možete nastaviti da pričate o svemu i svačemu, vi možete da trujete svet oko sebe sa svojim jezikom, i znate da je Biblija to rekla, vi možete velike požare napraviti svojim jezikom, ali vi također možete svojim vlastitim jezikom da se približite Gospodu Bogu. I da rezervišete sebi kartu za uskrsnuće i za uznesenje. Šta je potrebno? Svaka osoba koja ima Svetoga Duha, ima Hrista, ona ne može da promaši uskrsnuće. Ona će biti tam.
Amen.
A mi govorimo večeras o jednom veoma jednostavnom načinu da budete u prisustvu Svetoga Duha. Znate kad? Kad god hoće. Kad god hoće. I uradite mnoge stvari kad vam padne na pamet. Posjetite nekoga kad vam padne na pamet, odete na godišnji odmor kad vam padne na pamet, uradite ovo ili ono, kupite što vam padne na pamet, a kad god hoćete vi to uradite. Isto tako možete doći u svetu Božju prisutnost kad god to poželite.
Amen.
I tog đavola na koga mi nekada obraćamo i previše pažnje, možemo udaljiti iz svoga života oboga sekunda. Ne treba mi 10 dana da bi se ja izborio sa njim. Potrebna mi je odluka moje duše i potrebna je reč Božija koju ću ponoviti svojim ustima. I to će rešiti stvar. To će zauvek rešiti tu stvar. Rebeka je to rešila jednom za ceo život i rekla je ide. Ne 10 dana, idem sad. Nevesta Isusa Hrista to isto čini na takav način. Ljudski umovi su komplikovani, ali reč je jednostavna.
Amen.
I još važnija stvar, primjena reči je jednostavna.
Amen.
I zato je prorok propovedao poruku koja se zove znak i stavio je u rang važnosti zajedno sa pečatima i rekao je da on, ta poruka i propoved kompletira pečate, to je primjena znak, to je primjena krv. A sada to može izgledati da je to jako nedostižno, to može izgledati da je to jako teško i đavo će vam cijelo vrijeme govoriti da je primijeniti krv Isusa Hrista i dobiti Svetoga Duha nešto što je gotovo nemoguće, da 0,1 ljudi uspeva da dođe do toga. Ali u stvari, Bog je to načinio prosto lako. Zato što je duh reč. I svaki put kada vi ponovite i izgovorite reč, bilo da je to u molitvi, bilo da je to u razgovoru sa prijateljima, bilo da je to tako što ste negde sami i padne vam na pamet da budete sa Bogu, sa Bogom, vi se ispunjavate Svetim Duhom.
Amen.
Zato što reči koje je on rekao su duh i život. Ja vas veras ne mogu reći bilo koju reč koja je ovdje napisana u Bibliji, a da Sveti Duh ne dođe i ne blagoslovi. Ne. Prijatelji, to je apsolutno nemoguće. Sveti Duh će uvek blagosloviti reč. Sveti Duh će uvek blagosloviti reč. Dakle, to je ta važna stvar. Sveti Duh i reč su jedno. I svaki put kada uzmemo reč, mi prihvatamo Duha. Božijeg. Istog onog koji je bio u Hristu. Istog onog koji je našeg Gospoda Isusa iz Nazareta ispunio kada je izašao iz reke Jordan. Zovoljan je ovaj minut da to uradite. Možete to uraditi ma kada. Ako se osjećate bolesni, i ako ste bolesni fizički, recite njegovim ranama ja sam izlečena osoba.
Amen.
I što više to govorite. I znate kada treba da primenjujete reč svaki put kada se loše osjećate? Znate kada treba da govorite o tome kako je on veliki iscelitelj svaki put kada vas nešto boli? Znate kada treba da govorite o radosti Svetome Duhu koja se izliva na vas svaki put kada se loše osjećate? Znate što treba da uradite kada se osjećate izgubljeno? Treba da zahvalite Bogu zato što je umro za vaše grehe. A sljedeći put kada ćete doći to osjećanje na vas, da možda čak i niste spaseni, znajte da je to đavo, ali šta da radite u tome trenutku? Dođite do oltara i recite hvala ti Gospode Isuse Hriste, jer ti si umro za moje grehe. Ja zaslužujem pakao i u tome je ovaj đavo u pravu, ja treba da idem u pakao, ali zato što si ti prolio svoju krv za mene i zato što si me ti ljubio pre postanka sveta, ja idem u nebo, idem u uznesenje i ja ti zahvaljujem.
Amen.
Znate koji je najbolji lek protiv osjećaja krivice? Zahvaljivanje.
Amen, amen.
Đavo će doći i reći ti si uradio lošu i groznu stvar. Ti si uradio užasnu stvar, Gospode, to što đavo kaže je istina, ali ja ti zahvaljujem za krv Isusa Hrista prolivenu na Golgoti, ja ti zahvaljujem za tvoje telo koje je bilo razapeto, jer kazna za taj moj užasan greh je bila na tebi.
Amen.
I tvojim ranama ja sam izlečena osoba.
Amen.
I vi ne možete govoriti tako da ne počnete da se osjećate prilično dobro. I prorok je o toj vrsti osjećanja koja dolazi u takvim trenucima na ljude rekao, ja se osjećam religiozno sad.
Amen.
Da bi dospeli u to stanje, da bi dospeli u Božju blizinu, da bi došli u Božju prisutnost, vi zaista morate govoriti i ponavljati Božju reč.
Amen.
baš kao propovednici za propovedovnicom koji polako se prepuštaju toj inspiraciji koja dolazi. Znate da je prorok govorio da ljudi na samim službama treba da naprave atmosferu za Božji dolazak. I razlog zašto postoji crkveni red, razlog zašto sve te stvari postoje, jeste da bi ljudi pripremili atmosferu i da bi poželjeli Bogu dobrodošli. Zbog toga je prorok rekao, dođite u crkvu pola sata ranije, otvorite ili čitajte Biblije ili molite se, nemojte sedeti i gledati u plafon i misliti o ko zna čemu što se desilo tokom dana. Nemojte sedeti tamo kao neka osuđenici koji to moraju da rade. Nemojte sedeti tamo kao ljudi koji ne smiju da kažu jednu jedinu reč. Ne dolazite tu zbog toga, dolazite da u tišini proslavljate Boga, dolazite da bi se tiho molili, dolazite da bi pevali zajedno sa vođom slavljenja koji tiho peva, dolazite u Božju prisutnost da bi pripremili na tome mestu atmosferu i Bogu poželjeli dobrodošli.
Amen.
I onda brat Abraham kaže, kada propovednik ulazi u takvu atmosferu, ta atmosfera ga već nosi. Kada dođe za propovedaonicu, on otvara Bibliju, čita ove iste reči, Duh Sveti je već tu prisutan, pomazanje dolazi, inspiracija dolazi. A ista stvar i u vašem ličnom molitvenom životu. Jer svaki put kada vi budete blizu Boga, vi morate se na neki način moliti.
Amen.
Počnite moliti. A najviše treba da se molite kad se najlošiji osjeća. Kažem vam, kada se osjećate kao grešnik, zahvalite Bogu za to što vas je stvorio. Da li ste primetili, kada čovjek uđe, ili kada hrišćanin dođe, kada se loše osjeća, i kada dođe u neko duhovno stanje koje nije baš najbolje, da nekako mu je teško da počne da se moli. U stvari, taj duh koji ga muči i koji pravi probleme toga dana, želi da ga drži dalje od molitve, jer kada bi on ušao u molitvu i kada bi ušao bliže zajedništvo sa Bogom, taj duh bi morao odstupiti.
Amen.
I osjećanja toga vernika bi se vrlo brzo promijenili. I onda kada ta pomazanja koja dolazi iz demonskog sveta dođu na vernike, to ih uvek udaljava od molitve i postoji nešto u njima u tim trenucima što im stalno govori, pa ne mogu se sad moliti. Ali molitva je najpotrebnija u onim trenucima kada se osjećamo najdalje od Boga. Kada se osjećamo stvarno da smo se udaljili od njega, mi treba da se molimo. I nekako je teško izgovoriti prve reči. I onda čak kad i odlučite da se molite, pa šta će sada kaži? Kaži suprotno od onoga čemu se osjećam se grešnikom. Osjećam se jako izgubljeno, ali hvala ti Bože za Isusa Hrista na Golgoti koji umro za mene i zbog toga što si ti bio tamo, ja sam opravdan. I ne možete 2-3 minuta da zahvaljujete i da molite na jedan takav način, a da Bog ne dođe u vaše prisustvo. To vam je kao prihvaćena, to vam je kao žrtva zahvalna iz staroga zaveta. Vaše reči su žrtva na Božijem oltaru. U poruci na novorođen, brat Abraham govori o tome. Kada položite sebe na žrtvu. I dobro, šta to znači položiti sebe na žrtvu? Nema tog oltara na koji je Abraham svezao Isaka kada ga žrtvuje. Nema tog oltara na kojem vi treba da zavežete sebe ili na kom na zemlji možete prineti sebe. Da ga imam i bi to uradili, ali nema. Taj oltar na koji mi treba da prinesemo sebe lično kao žrtvu je na nebu, ne na zemlji. Ta krv i ta žrtva se nalazi na nebu, ne na zemlji. Sveštenik na tome oltaru i u tome hramu je sveštenik koji je Isus Hrist. On je na nebu, ne na zemlji. Ali kako mi prinosimo te žrtve? A mi smo sami sveštenici To je plod naših usana kojim dajemo slavu Bogu. Kako ćete vi prineti sebe na žrtvu? Tako što ćete svojim usnama dati slavu Bogu. Svojim vlastitim rečima dati slavu Bogu. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si umro za mene na Golgoti. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si me spasio. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si mi dao otkrivenje reči za ovo moje vreme u kome živim. Hvala ti što si mi dao otkrivenje u krštenju, pa sam se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista. Hvala ti za taj dan kada sam otišao u reku ili u more i bio kršten u tvoje sveto ime. Sećam se večeras toga dana i jako se dobro osjećam. Doći ćete u Božju prisustvo na takav način. I to vam znači prihvatiti Hrista. To znači prihvatati Boga. I vrlo je jednostavno. Kada se loše osjećate, idi od mene Satano. Nije umro Bog za mene da bi ja ovdje bio depresivan po ceo dan, nervirao sebe i sve oko sebe. Ja sam hrišćanin i Biblija je rekla: raduj se, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Znate, kada se loše osjećate, samo kažite: kako god se ja osjećao Satano danas, ili kako god ti želao da se ja danas osjećam, ja imam za tebe jednu novost, ja ću biti u hiljadugodišnjem carstvu, i ovo isto mesto, i ova ista zemlja, i ovo isto tlo, uskoro će da bude promenjeno, i niti će ovi gradovi biti ovde, niti će ova prljavšina biti ovde, niti će ovaj grijeh biti ovde, ali posle svega, kada ovo bude pepeo na zemlji, ja ću biti ovde. I mogu ti reći jednu stvar, jako sam radostan zbog toga. Biblija kaže, opisuje hrišćanina kao čovjeka koji se raduje u nevoljama, i jedini način da se vi radujete jeste da sklonite Satanu i njegov uticaj iz vaših osjećanja, i da kažete i da pogledate i da vaša duša kaže: ovo će biti Božji raj uskoro, anđeli će ovdje pevati, ovo nebo koje je danas ovako zagađeno i ovaj vazduh kojim se trujemo će uskoro biti pročišćen, ovo nebo kojim lete avioni će biti ispunjeno anđelima i oni će pevati sionske pesme, a ja ću stajati ovdje na zemlji i radovati se. A i radujem se već sad. To je način da uđete u rad. Da kažete istinu. A to je Bogu ugodna žrtva vaših usta. I sada recite da nije jednost. Sada recite da nije lako. U stvari to jest. Samo đavo voli da blefira ljude i da od nečega što je veoma prosto, jednostavno i čak lako pravi komplikovane stvari.
Amen.
A pogledajte ljude koji su izašli iz sveta narkomanije. To je tako teško. To je užas. To je bolest zavisnosti. Zastrašujuća je terminologija koju ti ljudi koriste. Niko se toga nije do kraja oslobodio. U to ćete pratiti ceo život. Pa imat ćeš posledice kojih sad nisi ni svestan. Pa ko zna šta si sve natrpao u svoje telo, pa uvek ćeš morati da budeš na oprezu.
Amen.
To jeste jezik realnosti, ali nije jezik Biblije.
Amen.
Moja Biblija i vaša Biblija kaže da koga sin oslobodi, zaista je slobodan.
Amen.
Zaista je slobodan. I zaista imate svoju slobodu, i to ne delimičnu slobodu, i ne treba stalno da se osvrćete, i ne treba stalno da se pribojavate, jer vam Bog nije dao nikakvog duha straha da idete okolo i da se tresete. Bog vam je dao svetoga duha.
Amen.
Bog vam je dao obećanje. Bog vam je dao blagoslove i Bog vam je dao Hrist.
Amen.
A jedina stvar koju mi treba da uradimo jeste večeras i sutra i preko sutra i svaki put kada treba i svaki put kada nas đavo stavlja pred dilemu da to uradimo, treba da uradimo isto ono što je Rebeka uradila. Hoće. Idem u Božju prisustvo. I niko i ništa i ni po koju cenu me neće sprečiti da to uradite. I to možete uraditi u svom domu, i to možete uraditi na svom poslu, Vi to možete uraditi u svojoj crkvi, vi to možete uraditi kad ste sami, na svakom mjestu, u svako vrijeme, vi možete doći u Božju utjecu.
Amen.
Amen.
Kako? Amen. Tako što ćete jednostavno ponoviti. Ponoviti samo ono što je već 1000 puta rečeno. Znači, ja zbog blagoslovio. Šta radim pomoliti na kraju službe, pa ćemo preći na večeru Gospodnu.
Oče, pristupamo Gospode, opet u veri Gospode. Hvala ti za put, hvala ti za istinu, hvala ti Gospode za život Gospode. Ti si taj put, ti si taj život, ti si ta istina, kao što kaže Petro Gospode. Isus je put, Isus je život, Isus je istina Gospode. Hvala ti Bože što si nas ponovo okupio oko svete večere Gospode. Koji će nas podsjetiti Gospode kako si ti bio hleb života i ostao hleb života Gospode. Taj hleb je nekad bio u teru Gospode, od krvi mesa Gospode, a sad je razdijeljen Gospode. Kroz propovedanje reč Tvoje Gospode, ti si ponovo taj hleb života za naše duše Gospode. Bože, neka i ta čaša koja bude uzeta bude Gospode simbol Gospode, Svetog Duha koji ulazi u nas Gospode, novim službama Gospode, dok slušamo poruku našeg vremena Gospode. Bože, molim te, ojačaj svakoga Gospode koji je izgubio kompas Gospode, vrati svaku ovcu Gospode na put Gospode koja je zalutala Gospode, udalji svakog nečistog duha Gospode od svakog uma koji je sprkan Gospode, baci, spusti svetlo Gospode u svači um Gospode, da je tvoj prorok je rekao da je bitka u našem umu Gospode. Bože, neka neprijatelj bude slomljen Gospode, baš tamo gdje se najviše bori Gospode, tvojom rečju, štitom vere Gospode, baš kao što nam je prorok da upute Gospode u najvećoj bitki kad vođene Gospode. Pomozi nam Gospode da popravimo svoj nišan Gospode, da popravimo Gospode stvari koje gledamo Gospode, svoj vid Gospode, da ono što vidimo Gospode uvijek bude tvoja reč Gospode. Bože, da ne gledamo u okolnosti, da ne gledamo Gospode u prepreke Oče, već da gledamo u obećanje Oče. Pomozi nam da vidimo uvijek ono što ti želiš da vidimo Bože, da zaboravimo sve što ti želiš da zaboravimo Oče. Predajemo se Oče u tvoje ruke Gospode, na tvoju slavu Gospode, hvala ti za svaku priliku da budemo skupljeni oko Isusa Hrista. Amen.